بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوان في دين عزكم الله kita masih pada penyebutan benih-benih penyimpangan, ciri-ciri tanda-tanda penyimpangan telah disebutkan 3 poin pada majelis yang sebelumnya. Poin yang berikutnya, poin yang 4, kita akan membacakan satu penjelasan dari Al-Imam Syaukani rahimahullahu ta'ala. Beliau menjelaskan dalam kitabnya Adabu Talab wa Muntahal Irab di halaman 43. Beliau menyatakan waqad jarat qaidatu ahlil bid'ah fi sabiqid dahri wa lahiqihi. Sungguh telah berlangsung kaidah ahlul bid'ah dari mulai masa lalu hingga sekarang. Biannahum yafrahuna bisuduril kalimatil wahidati an alimin minal ulama. Yaitu bahwasanya mereka ahlul bid'ah bersuka cita, bergembira dengan munculnya satu kalimat yang mendukung mereka dari seorang alim dari kalangan para ulama. Wa yubalighuna fi ishariha wa idza'atiha fi ma bainahum Mereka bersungguh-sungguh untuk menviralkan kalimat itu, menyiarkannya di tengah-tengah mereka. Wa yaj'alunaha hujjatan li bid'atihim. Mereka menjadikan satu kalimat tadi sebagai hujjah untuk mendukung kebid'ahan mereka. Wa yadribuna biha wajha man ankara 'alaihim. Dan mereka memukul, menampar dengan satu kalimat ini wajah siapa saja yang mengingkari mereka. Intaha. Selesai penjelasan Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Dari penjelasan beliau ini barakallahu fikum, kita mendapatkan sekian banyak faedah penting berkaitan dengan kaidah kul, katakan makar, kebiasaan semua sahibu hawa, semua ahlul bid'ah dari masa ke masa, dari mulai zaman dahulu kala hingga saat ini. Yang pertama adalah bahwasanya mereka selalu menyuarakan slogan kembali kepada para ulama. Selalu menyuarakan slogan dengan bimbingan para ulama. Ini sesuatu yang biasa terjadi dalam tarikh Islam, dalam sejarah Islam, pada semua sahibu hawa. Dengan cara itu mereka bisa menyebarkan penyimpangan-penyimpangan mereka di tengah-tengah umat, mengkelabui umat, menyandarkan apa yang ada pada mereka kepada ulama sunnah. Tetapi barakallahu fikum, kembalinya mereka kepada para ulama ghairu shadiqin, tidak jujur. Di antara yang mereka lakukan adalah tahsinu zahiri tariqatihim wa manhajihim wa idharil amri ala khilafi ma hum alaih. Di antara yang mereka lakukan, mereka memperbagus, menampakkan kebagusan, keindahan zahir tariqah mereka, zahir manhaj mereka, menampakkan sesuatu yang berbeda dengan kenyataan yang ada pada mereka. Barakallahu fikum. Ini disebutkan oleh Imam Syatibi rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-I'tisam juz yang pertama halaman 264, kisah nyata yang terjadi di masa beliau rahimahullahu taala. Adanya sejumlah taifah, komunitas yang menyimpang, yang sesat. Mereka mengajukan pertanyaan yang diperindah oleh mereka enggak sesuai dengan kenyataannya, memperindah tariqah mereka, manhaj mereka, dakwah mereka, di hadapan salah seorang imam, salah seorang syekh dari syekhus sunnah di masa itu. Cara kedua yang mereka lakukan adalah taqdimul as'ilah bighairi tasawur sahih an haqiqati amrihim ila man la ya'rifu halahum wa yuhsinu dhanna bihim min al-ulama. Mereka mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan tanpa penggambaran yang benar tentang hakikat kondisi mereka. Ditanyakan kepada para ulama yang tidak mengenali kondisi mereka, atau kepada para ulama yang husnudzan, masih berbaik sangka kepada mereka. Itu juga yang disebutkan Asy-Syatibi rahimahullah dalam kitab di atas pada peristiwa yang terjadi di masa beliau rahimahullahu taala. Ini yang mereka lakukan. Menyuarakan slogan kembali kepada para ulama, menyuarakan dengan bimbingan-bimbingan ulama. Tapi itu yang mereka lakukan. Barakallahu fikum. Memperindah apa yang ada pada mereka, menggambarkan kondisi yang gak real yang ada pada mereka, mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan tanpa penggambaran yang benar, yang lengkap tentang kondisi mereka, ditanyakan kepada para ulama yang belum mengenali keadaan mereka, atau para ulama yang masih husnudzan kepada mereka. Kemudian barakallahu fikum, ya'khudhuna ma lahum wa la 'alaihim. Mereka mengambil dari fatwa-fatwa ulama tadi, dari bimbingan-bimbingan ulama tadi yang sesuai dengan hawa nafsu mereka, meninggalkan yang enggak sesuai dengan selera mereka. Ya'khudhuna ma lahum wa la ya'khudhuna ma 'alaihim. Mereka hanya mengambil penjelasan, bimbingan, arahan para ulama yang sesuai dengan mereka, namun tidak mau mengambil yang tidak sesuai dengan mereka. Barakallahu fikum. Yang berikutnya lagi, seperti yang dinaskan oleh Syaukani di atas, ketika mereka mendapatkan satu kalimat saja, apalagi lebih, mendapatkan satu kalimat saja yang mendukung penyimpangan mereka, yang mendukung apa yang ada pada mereka, maka mereka akan bersuka cita, mereka akan bergembira, mereka menyebarkannya ke sana kemari, diviralkan, dimasyhurkan, di-share, di-update, ditebar ke sana kemari. Untuk menggambarkan kepada kaum muslimin, kepada salafiyin, Syekh Fulan bersama kami, Syekh Alan bersama dengan kami, Syekh Fulan wa Alan wa Fulan wa Alan bersama dengan kami, disebarluaskan di tengah-tengah mereka, dijadikan hujah, argumentasi, dalil untuk mendukung penyimpangan-penyimpangan yang ada pada mereka, digunakan untuk menampar Ahlussunnah, memukul Ahlussunnah yang mengingkari keadaan mereka, yang tahu tentang keadaan mereka ini. Wallahul musta'an. Ini kaidahnya ahlul hawa dari masa ke masa, Demikian Al-Imam Syaukani rahimahullah ta'ala menjelaskan kondisi mereka, barakallahu fikum. Ikhwanul fiddin azakumullah, ar-ruju' ilal ulama, kembali kepada para ulama merupakan aslun salafi, prinsip salaf, aslun nabawi, merupakan prinsip Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bimbingan beliau, arahan beliau. Terlalu banyak riwayat dan juga asar dari kalangan salaf bagaimana mereka kembali kepada para ulama'nya, kepada para a'immatul huda ketika terjadi masyakil, terjadi fitnah, mu'dilat, perkara yang rumit di tengah-tengah umat. Selalu kembali kepada ahlul ilmi, kepada para ulama'. Karena ulama sunnah marja'iyatu hadhil ummah, karena ulama sunnah merupakan rujukan umat ini. Allah mengatakan dalam firman-Nya di An-Nisa, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adza'u bih walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Kenapa ketika datang kepada mereka perkara yang aman atau perkara yang menakutkan, kenapa mereka langsung menyiarkan begitu saja, kata Allah? Kalau seandainya mereka mengembalikannya kepada Rasul dan kepada ulil amri di antara mereka, niscaya perkara itu akan diketahui oleh orang-orang yang mampu mengambil sifat hukum dari kalangan mereka, ini para ulama. Nas ayat yang menerangkan kepada kita bimbingan Rabbani dalam semua masyakil, dalam semua fitnah, dalam semua problematika umat, kita dikasih perintah untuk mengembalikan kepada Rasulullah SAW, kepada sunnah Rasulullah SAW, dan kembali kepada para ulama. Itu bimbingan Rabbani. Juga Nabi kita Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya yang masyhur, al-barakatu ma'a akabirikum. Barokah itu bersama dengan akabir kalian, orang-orang besar kalian, ulama-ulama besar kalian. Innal Hakim Wabni Hibban disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam bunyi sahihah. Barokah itu bersama dengan akabirikum. Artinya diperintahkan untuk mengambil arahan-arahan, bimbingan-bimbingan para ulama. Kembali kepada bimbingan para ulama, barokah ada di sana. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, kata Ibnu Mas'ud, la yazalun nasu bi khairin ma akhadhul ilma an akabirihim fa idza akhadhu an asagirihim halaku. Umat manusia akan senantiasa dalam kebaikan selama mereka mengambil ilmu ini dari akabir mereka, orang-orang besar mereka, ulama mereka. Bila mereka mengambilnya dari asagir mereka, orang-orang kecil mereka, halaku, pasti mereka akan binasa. Ini adalah atharun salafi, athar dari salaf yang tegas memberikan bimbingan kepada kita untuk senantiasa kembali kepada para ulama. Ada bimbingan Allah dalam Al-Quran, bimbingan Rasul dalam hadis, bimbingan para salaf dalam athar mereka. Perkara yang sangat gamblang, sangat wadih di kalangan semua salafin. Kembali kepada para ulama di masa fitnah, dalam menghadapi fitnah, dalam menghadapi problematika umat, itu merupakan prinsip rabbani, prinsip nabawi dan salafi. Sepakat ya ikhwan. Namun ikhwan fillah azakumullah, yang membedakan antara prinsip salafi dengan prinsip khalafi dalam bab ini cukup banyak. Serupa tapi tak sama. Sama-sama punya slogan kembali pada para ulama, punya slogan dengan bimbingan para ulama, serupa tapi tak sama. Ini yang penting dipahami oleh Ahlussunnah wal Jamaah Salafiyin dalam bab ini, supaya mereka bisa mengetahui ini tariqah salafiyah, ini tariqah sahibu hawa yang penuh dengan makar dan rekayasa. Perbedaan yang pertama, perbedaan yang pertama adalah kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafiyun, Du'atus Sunnah, mereka meminta arahan, meminta bimbingan kepada para ulama sunnah sebelum mereka melangkah, sebelum mereka mengucapkan sesuatu, menfonis sesuatu, mengklaim sesuatu. Bimbingan ulama dulu, baru mereka melangkah, baru mereka memberikan statement, baru mereka menghukumi, mengklaim sesuai dengan arahan dan bimbingan tadi. Sehingga selaras dengan bimbingan ulama, dengan arahan-arahan para ulama. Adapun sahibu hawa, ahlul makr wal fitnah, bertindak dulu, punya keputusan terlebih dahulu, punya vonis terlebih dahulu, statement terlebih dahulu, baru setelah itu kembali kepada para ulama sesuai dengan apa yang telah mereka gariskan. Ini perbedaan yang sangat jelas. Barakallahu fikum. Anda perhatikan semua atharus salaf yang disebutkan oleh para ulama ketika mereka kembali kepada ulamanya, kepada kibar ulamanya di masa fitnah, dalam menghadapi fitnah, dalam menyikapi problematika umat, itu bertanya dulu, minta arahan dulu, minta bimbingan dulu, baru kemudian bimbingan itulah sebagai pijakan mereka untuk melangkah, untuk statement, untuk menyikapi, untuk menghukumi, untuk menfonis, dan yang lain-lainnya. Barakallahu fikum. Itu harus sunnah. Itu harus sunnah. Terkadang mereka berdiskusi, dialog, menyampaikan pandangan mereka. Pandangan saya begini. Oh enggak, pandangan saya begini. Baik, tanyakan kepada para ulama. Hakata. Tapi diskusi, belum ada yang namanya klaim, belum ada yang namanya tuduhan, belum ada yang namanya penyikapan dan yang lain-lainnya. Vonis tidak ada. Pernah ada khilaf di kalangan para sahabah terkait dengan seseorang yang mengubuli istrinya tapi dia lemah. Tidak ada yang keluar. Ada yang mengatakan menuju janabat. Ada yang mengatakan tidak menuju janabat karena belum keluar. Diskusi. Tapi tidak ada yang mengatakan kamu salah. Tidak, kamu yang salah. Saya yang benar. Tidak, kamu yang enggak benar. Diskusi ilmiah. Selanjutnya ditanyakan kepada Ummahatul Mukminin, dikarenakan mereka yang paling tahu tentang kondisi seperti ini pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditanyakan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha.
maka beliau mengatakan wajib mandi janabah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan dalam sabdanya, idzal taqal khitanani faqad wajabal ghusl. Kalau sudah berjumpa dua alat khitan, maka wajib mandi. Wa fi lafdhin disebutkan dalam lafaz yang lain, penambahan dalam Sahih Muslim, wa illam yunzil, meskipun belum turun, belum ada yang keluar. Sudah langsung menggunakan keterangan ini sebagai bimbingan. Selesai. Dan itu sangat banyak dalam masalah fiqhiyah, dalam masalah fitnah, dalam masalah apapun. Bertanya dulu kepada para ulama, bagaimana arahan ini, bagaimana bimbingan tentang masalah ini. Tanya dulu, ada arahan, ada penjelasan, ada bimbingan, menggunakan bimbingan ini untuk melangkah. Itu harus sunnah. Itu salafiyin. Itu yang namanya dengan bimbingan ulama. Adapun sahibul fitnah, sahibul makr, itu menyampaikan terlebih dahulu, penjelasan terlebih dahulu, apa yang ada pada mereka. Menjelaskan, menerangkan, bahkan mengklaim, menghukumi, menfonis. Terlalu jauh mereka melangkah. Ketika sampai kepada para ulama dan dikasih bimbingan oleh mereka, beda dengan kondisi mereka. Mereka atret, putar balik untuk menyesuaikan apa yang disampaikan oleh para ulama supaya jangan ketahuan terkait dengan penyimpangan yang ada pada mereka. Rame-rame cuci tangan bersih-bersih supaya tidak nampak mereka bertentangan dengan bimbingan para ulama. Tetapi sudah terekam itu semuanya ada pada mereka, bertindak, berbuat, menghukumi, menfonis, menghabisi atret setelah itu. Ketika bimbingan ulamanya tidak sesuai dengan mereka. Atau ketika mendapati sesuatu yang sesuai dengan keadaan mereka, langsung diambil. Nih ulamanya, nih syekhnya. Walaupun satu kalimat. Seperti yang dikatakan tadi oleh Imam Syaukani rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Itu bukan namanya kembali pada para ulama. Itu bukan namanya dengan bimbingan ulama. Tetapi menunggangi apa yang muncul dari kalam ulama yang sesuai dengan keadaan mereka. Ini yang pertama. Ifhamu hadha. Pahami ini. Ya, Ahlussunnah wal Jamaah Salafiyyin meminta arahan terlebih dahulu baru melangkah. Sahibul makr wal fitnah melangkah baru cari arahan. Yang sesuai dengan mereka langsung diviralkan. Ternyata bimbingan yang enggak sesuai dengan langkah mereka, atret, langsung putar haluan menyesuaikan dengan bimbingan tadi, cuci tangan, bersih-bersih supaya enggak nampak mereka bertentangan dengan bimbingan para ulama tadi. Dan ini sesuatu yang sudah jadul. Sudah semenjak zaman bahula, semenjak zaman dahulu kala, seperti itu memang kelakuannya sahibul makr, sahibul fitnah, sahibu hawa. Seperti yang disebutkan tadi oleh Syaukani rahimahullah dan Asy-Syatibi rahimahullahu taala. Perbedaan yang kedua. Ahlus sunnati wal jama'ati ya'khuduna ma lahum wa ma 'alaihim. Wa sahibul hawa la ya'khuduna illa ma lahum. Ahlus sunnati wal jama'ah akan mengambil bimbingan-bimbingan ulama tadi. Akan mengambil arahan-arahan ulama tadi. Malahum, yang sesuai dengan mereka. Atau yang ma'alayhim, yang merupakan hujah membantah apa yang ada pada mereka. Itu harus sunnah. Sehingga, apa adanya? Ternyata apa yang ada pada mereka sesuai dengan bimbingan para ulama. Alhamdulillah ala taufiq. Ternyata enggak sesuai dengan bimbingan para ulama, langsung dievaluasi. Kami salah, kami rujuk dan kami mengevaluasi, memperbaiki diri sesuai dengan arah dan bimbingan para ulama tadi. Enak sudah. Sehingga mereka jujur. Tidak punya makar, tidak punya rekayasa, tidak punya tipu daya, apa adanya. Menjalani apa yang disampaikan oleh para ulamanya. Sahibu hawa, enggak demikian. Mereka hanya mengambil yang sesuai dengan apa yang ada pada mereka. Yang sesuai dengan tariqah mereka, manhaj mereka, hawa nafsu mereka. Itu yang disampaikan tadi. Diambil dari kalam Syaukani dan kalam Syatibi. Semoga Allah merahmati mereka semua. Bimbingannya, perbedaan yang ketiga. Ahlu sunnati wal jamaah. Kembali kepada para ulama yang berkompeten dalam bidang yang menangani bab ini. Kembali kepada para ulama yang mengetahui betul seluk-beluk mereka. Mengetahui betul kondisi mereka. Kondisi riilnya mereka. Mengamalkan sabda Rasulullah SAW, al-barakatu ma'akabirikum. Barakah bersama dengan ulama kibar kalian yang berkompeten dalam bab ini. Dan sekali kembalinya kepada para ulama sunnah, masyaikh sunnah yang tahu tentang mereka, tentang seluk-beluk yang ada pada mereka. Itu ahlu sunnah. Sahibu hawa, sahibul makr wal fitnah, kebiasaan mereka akan kembali kepada para ulama yang belum mengetahui kondisi mereka atau belum mengetahui detail rincian kondisi mereka. Atau kembali kepada ulama yang masih husnudzan kepada mereka. Barakallahu fikum. Itu yang disebutkan tadi. Dari kalam Syatibi rahimahullah, penjelasan tentang peristiwa yang menimpa, ya peristiwa yang ada di masa beliau terkait dengan masalah ini. Dan itu merupakan kebiasaan sahibu hawa dari masa ke masa. Kalau alusnya jelas, memang mencari bimbingan ulama, memang mencari arahan para ulama, sehingga ulama yang dituju ulama yang berkompeten dalam bidangnya, bukan sembarang para ulama. Ulama yang mengerti tentang masalah seluk-beluk dakwah, seluk-beluk fitnah, seluk-beluk penyimpangan-penyimpangan dan segala macamnya. Yang tahu mereka. Sehingga kalau para ulama tadi mengatakan A, sesuai dengan gambaran realnya, gambaran apa adanya, tidak ada rekayasa, tidak ada penggambaran-penggambaran yang enggak real. Sehingga para ulama ketika memberikan bimbingan itu langsung sesuai dengan kondisi yang ada pada mereka. Dijalani sesuai dengan apa yang dibimbingkan dari para ulama tadi. Sahibu hawa tidak. Karena mereka tahu kalau mereka menyampaikan langsung kepada ulama-ulama sunnah yang berkompeten dalam babnya, akan terbongkar apa yang ada pada mereka. Sehingga melipir, itu pada jawabnya, melipir dulu cari-cari ulama-ulama. Ulama sunnah, masyaikh sunnah. Tapi ini kan keadaannya, imma yang tidak tahu bagaimana kondisi mereka, atau tidak tahu detail kondisi mereka, atau yang masih husnuzan kepada mereka. Barakallahu fikum. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah Salafiyun menyampaikan apa adanya, real. Semua peristiwa yang terjadi disampaikan apa adanya, real. Buktinya demikian, datanya demikian, real. Sahibul hawa, sahibul makr, tahsin. Ada upaya untuk memperindah, memperbagus apa yang ada pada mereka, menampakkan, memunculkan yang enggak real pada kondisi mereka. Ini semua sejumlah perbedaan yang begitu mencolok, yang begitu gamblang, yang membedakan antara slogan Salafiyin kembali pada bimbingan para ulama dengan slogan para sahibul fitnah, sahibul makr. Barakallahu fikum. Hadza huwa. Kalau mereka mujmal, dibikin secara global, pertanyaannya global, yang penting mendapatkan sesuatu dari syekh tadi, kemudian dipakai untuk menguatkan bid'ahnya mereka, dipakai untuk membuktikan kami bersama dengan para ulama, dengan para masyaikh. Tadi enggak ada yang real. Tidak ada yang langsung, semuanya serba mujmal. Wallahul musta'an. Ahlussunnah wal Jamaah Salafiyin kembali kepada kibar ulama, terutama dalam masalah-masalah besar, dalam masalah-masalah fitnah, kembali pada kibarul ulama. Masyaikh banyak, ulama sunnah banyak, namun dalam bab-bab yang sifatnya problematika keumatan skala besar, kembalinya pada kibarul ulama dengan nas. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barakatu ma'a kabirikum. Dan memang betul-betul secara nyata mereka kibar ulama. Diakui oleh semua ulama yang lain, mereka kibarul ulama. Dikenal oleh salafiyin semuanya kibar ulama. Sahibul makr wal fitnah kembali kepada masyayikh sunnah, kepada ulama sunnah. Semua orang tahu, semua salafiyin tahu, mereka masyayikh sunnah, ulama sunnah, tapi belum sampai tingkatan kibar ulama. Dikibarkan sama mereka, digambarkan oleh mereka masyayikhul kibar, kibarul ulama, kibarul masyayikh, ulama dunia dan segala macamnya. Padahal semua salafiyin tahu, padahal ulama yang lain tahu, mereka masyayikhus sunnah, ulama sunnah, tetapi belum sampai tingkatan kibarul ulama. Bahasanya antum, dikibar-kibarkan gitu. Dijadikan sebagai kibar supaya menampakkan kepada umat kibar ulama bersama dengan mereka. Ini namanya memposisikan, mendudukkan seseorang bukan pada manzilahnya, bukan pada posisinya. Bukan pada posisinya. Jangankan tingkatan ulama sunnah, tingkatan masyayikh sunnah, tingkatan da'i-da'i mereka dikibar-kibarkan. Dikibar-kibarkan. Fulan ibnu fulan, al-ustad, da'i kibar nasional di negara kami. Semua salafiyin tahu dia memang seorang da'i. Tapi dikatakan da'i kibar skala nasional, belum. Tapi dibikin dikibar-kibarkan sama mereka supaya nampak mereka semua adalah orang-orang yang besar, orang-orang yang kibar. Semuanya penuh dengan rekayasa. Semuanya penuh dengan makar. Ahlussunnah wal Jamaah salafiyin tidak. Memang kembali pada ulama kibar, dan mereka betul-betul kibar gitu. Bukan dikibar-kibarkan supaya jadi ulama kibar. Barakallahu fikum. Itu yang membedakan. Dan juga banyak yang lainnya lagi, khana fitina asakumullah. Perbedaan antara salafiyin kembali kepada para ulama dengan selain mereka yang slogannya kembali pada para ulama. Barakallahu fikum. Kalau terkait dengan ashabul ahwal bid'ah yang lainnya, lebih banyak lagi perbedaannya. Kalau mereka yang penting ulama-ulama gitu aja, mau ulama dahulu, mau ulama kapan, yang penting ada ulamanya. Tapi kalau Ahlussunnah wal Jamaah tidak. Ahlussunnah wal Jamaah kembali pada ulama asri. Para ulama kibar, masyaikhus sunnah yang ada di zaman itu. Di zaman mereka hidup. Kalau fitnahnya terkait dengan fitnah di masa lalu, mungkin. Tapi kalau fitnah, problematika umat, masyakil umat di zaman sekarang ini, itu rujukannya, kembalinya kepada para ulama sunnah, kibar ulama sunnah di masa ini. Bukan di masa lalu. Di masa lalu gak ngerti kondisi sekarang ini. Barakallahu fikum. Itu juga diantara membedakan antara sahibu hawa dengan sahibu sunnah terkait dengan kembali pada para ulamanya. Sehingga semuanya itu harus jujur. Semuanya itu harus real. Semuanya harus dengan tariqah yang benar. Bukan asal kembali kepada ulama, bukan asal slogan dengan bimbingan para ulama. Hati-hati, waspadai kalimat kalam Asy-Syaukani rahimahullah yang saya bacakan di awal. Ini sesuatu yang membongkar segala sesuatunya. Hati-hati. Saya ulangi lagi. Kata Syaukani rahimahullahu ta'ala, sungguh telah berlangsung, telah berlalu kaidah ahlul bid'ah dari mulai zaman dahulu sampai zaman sekarang ini. Mereka bergembira, bersuka cita dengan munculnya satu kalimat saja dari seorang alim, dari ulama sunnah. Mereka bersungguh-sungguh mensiarkannya, menviralkannya, menyebarkannya di tengah-tengah mereka, menjadikan satu kalimat tadi sebagai hujjah untuk menguatkan bid'ah mereka dan memukul dengan kalimat itu wajah-wajah ahlus sunnah yang mengingkari mereka. Penuh dengan rekayasa, barakallahu fikum. Maka kembalilah kepada para ulama, kembali kepada bimbingan-bimbingan para ulama dengan cara yang jujur, dengan cara yang tulus, sesuai dengan tariqahnya salaf, bukan dengan cara makar, bukan dengan cara tipu daya, kamuflase, rekayasa, bukan dengan tariqahnya sahibu hawa dari masa ke masa. Fallahul musta'an. Yang juga membedakan dari sisi hasil, dan thamarahnya. Ketika Ahlussunnah kembali kepada para ulama'nya, kibarul ulama menyampaikan semua masyakil yang ada dan mendapatkan arahan-arahan dari para ulama yang betul-betul berkompeten dalam bidangnya, ulama sunnah, ulama kibar, mereka menyampaikan arahan dan bimbingan disampaikan oleh para du'atul sunnah kepada umat, itu thamarahnya tayyibah. Buahnya sangat bagus, sangat indah. Semua salafiyin menerimanya dengan baik. Yakin itu kalam ulama mereka. Yakin itu bimbingan dan arahan ulama mereka. Menyatukan, bukan memisahkan. Mempererat, bukan memecah belah. Thamarahnya kelihatan. Yang namanya perkara yang jujur, perkara yang ikhlas, nampak buahnya indah. Bimbingan ulama berbobot. Arahan ulama itu berharga. Ada nilainya. Dijunjung tinggi, dimuliakan, dihormati oleh salafiyin, du'atul salafiyin. Dan banyak menyelesaikan problematika. Barakallahu fikum. Beda halnya dengan tariqahnya sahibu hawa, sahibul makr. Memunculkan ini arahan ulama, ini bimbingan para ulama, ini arahan ulama, ini bimbingan para ulama yang muncul dari mereka. Ya subhanallah, tidak ada thamarahnya, tidak ada buahnya, tidak ada hasilnya. Seolah-olah salafiyin, alusunnah, enggak menganggap itu semuanya. Jangan menyalahkan salafinya. Salafiyin, masya Allah, orang-orang yang baik. Jangan menyalahkan doa itu sunnahnya. Mereka adalah orang-orang yang khair. Dicurigai tariqahnya dalam kembali pada para ulama. Kenapa? Yang mereka katakan, yang mereka bilang, arahan, bimbingan, ulama kibar, ulama besar, kenapa tidak mendapatkan hati di tengah-tengah salafiyin? Kenapa tidak bernilai di tengah-tengah salafiyin? Kenapa tidak berharga di kalangan salafiyin? Kenapa dan kenapa? Itu aneh. Itu aneh.
Jangan menyalahkan para ulama sunnahnya. Berarti ada yang error pada thariqah kembali pada ulamanya. Ada yang error pada thariqah dengan bimbingan ulamanya. Berarti banyak rekayasa. Artinya penuh dengan makar. Artinya tidak jujur. Tidak jujur. Barakallahu fikum.
Tidak mungkin barakallahu fikum. Masyaiful kibar, ulama besar, sunnah, berbicara, menerangkan, menfonis dalam gambaran mereka. Tapi yang difonis, yang dikasih keterangan dan penjelasan, tidak ngefek. Tidak ngefek sama sekali. Tidak jatuh dakwah mereka. Tidak jatuh manzilah mereka. Itu mencurigakan kita. Itu tidak mungkin. Dalam sepanjang tarikh Islam, dalam sepanjang sejarah dakwah salafiyah dengan para ulama'nya, ketika ulama sunnah, ketika kibar ulama sunnah telah berbicara, menjelaskan, menerangkan seseorang, sebuah pemahaman, sebuah kelompok, sebuah kitab, mereka bicara, mereka menerangkan, mereka menghukumi, mereka menfonis, itu langsung tiarap, langsung gulung tikar, langsung hilang dalam peredaran. Kalamul ulama sangat berbobot, arahan ulama sangat bernilai, apalagi fonisnya para ulama kibar sangat berat. Dalam sejarah dakwah salafiyah yang difonis jatuh. Sebesar apapun posisi dia sebelumnya. Sehebat apapun ilmu dia sebelumnya. Langsung gulung tikar. Barakallahu fikum. Sejarah telah membuktikan. Tidak usah jauh-jauh. Yang paling baru. Gerakan-gerakan musafiqah. Haddadiyah musafiqah. Siapa yang tidak kenal pencetusnya? Siapa yang tidak kenal syekh mereka? Semuanya tahu. Semuanya paham sebelumnya. Sebelumnya dikenal sebagai satu tokoh dari tokoh-tokoh sunnah. Sebelumnya dikenal sebagai seorang alim dari ulama sunnah. Tapi dia berubah. Dia bergeser. Ulama menasihati dia. Menegur dia. Tahapan demi tahapan dilakukan. Dilakukan. Terus demikian. Tidak mau berubah. Tidak mau tobat, tidak mau rujuk, semakin parah, semakin parah. Ulama sunnah bicara, menjelaskan, menerangkan, dan menfonis. Apa yang terjadi? Gulung kuming, langsung gulung tikar. Langsung jatuh. Langsung efek kepada orangnya. Tidak lagi masuk dalam jajaran orang-orang yang dulu dikatakan sebagai ulama sunnah. Gulung kuming. Orang sebesar itu, setinggi itu ilmunya, jatuh. Karena kalam ulama sangat berbobot, barakallahu fikum. Ini camkan baik-baik. Difahami insyaAllah ya, ketika dari kalangan ahlul fitnah, sahibu hawa, mengatakan kembali pada ulama, kami telah mendapatkan keterangan dari para ulama, bimbingan para ulama, sudah ada klaim, sudah ada vonis, semua telah selesai, dan segala macamnya. Kok enggak ngefek? Yang salah bukan ulamanya, bukan bimbingan ulamanya. Yang tidak beres, thariqah di dalam kembali kepada para ulamanya, thariqah dalam pembahasan menggunakan bimbingan para ulamanya. Ada yang tidak beres, ada yang tidak jujur, penuh dengan makar, penuh dengan rekayasa, penuh dengan kamuflase, dan yang lain-lainnya. Tidak mungkin kalam ulama tidak ngefek. Barakallahu fikum. Camkan baik-baik. Ifhamu hadza ayyuhas salafiyun, kunu uqala. Jadilah antum orang yang berakal, yang cerdas dalam perkara semacam ini. Barakallahu fikum. Semoga dipahami dengan baik. Itu poin yang keempat. Masih kuat insya Allah ya. Masih kuat. Poin yang kelima. Di antara benih-benih penyimpangan barakallahu fikum adalah hubbur riyasati wal jah. Cinta kedudukan dan cinta kepemimpinan. Sebuah penyakit yang harus diwaspadai oleh masing-masing kita. Apalagi cinta kedudukan, cinta kepemimpinan mengatasnamakan agama. Mengatasnamakan ilmu, mengatasnamakan dakwah. Tetapi yang diinginkan adalah ar-riyasah fid dunia. Ini penyakit kronis yang akan menghancurkan agama seseorang. Bukan lagi semata-mata benih-benih penyimpangan. Menghancurkan agama seseorang. Yang membuat orang itu tidak lagi bisa memandang al-haq dengan benar. Disebutkan dalam hadis yang masyhur datang dari sejumlah sahabat dan dia sahih. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memisalkan madzibani ja'iani ursila ila ghanamin bi afsadalaha min hirsil mar'i 'alal mali wa syarafi lidini. Yang artinya tidaklah ada dua ekor serigala lapar yang dilepaskan di tengah-tengah domba-domba itu lebih merusak dibandingkan dengan ambisi seseorang untuk meraih harta dan kemuliaan jabatan yang merusak agamanya. Barakallahu fikum. Dalam riwayat ini, khana fitina azakumullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan pada kita dua penyakit kronis yang membahayakan, yang menghancurkan agama. Yang pertama al-hirsu 'alal mal. Al-hirsu 'ala dunia. Ambisi dunia. Ambisi harta. Ambisi ya ikhwan. Betul-betul telah terjangkiti penyakit cinta dunia, ambisius dunia. Menghancurkan agama. Diumpamakan seperti serigala yang lapar yang dilepaskan di tengah-tengah domba-domba. Serigala itu paling suka dengan daging domba. Dan penuh dengan makan dan tipu muslihat. Supaya mendapatkan mangsanya, maka dia bisa ganti bulu. Sehingga ada mathal serigala berbulu domba. Supaya apa? Dapat memangsa domba tadi dengan tipu muslihat. Penyakit yang kedua. Al-hirs wal-syaraf. Ambisi meraih kemuliaan. Asyaraf, al-jah, wariyasa. Ambisi untuk meraih posisi, kedudukan, jabatan, entah pada urusan dunia, apalagi terkait dengan agama. Ini menghancurkan agama seseorang. Juga diumpamakan seperti serigala lapar. Dilepaskan di tengah-tengah domba-domba. Sangat menghancurkan. Barakallahu fikum. Maka hadis ini menerangkan kepada kita, dua penyakit ini sebab orang itu menyimpang. Ambisi harta, ambisi tahta. Yaqunabitina azakumullah. Penyimpangan-penyimpangan yang dialami oleh kaum muslimin dikarenakan dua sebab ini terlalu banyak contoh realnya. Terutama dari kalangan ahlu dunia. Memang orang-orang yang mengejar dunia semata, dari kalangan orang-orang awamun nas, dari kalangan ahlu dunia, budak-budak dunia, nyata. Mereka menghalalkan segala cara untuk meraih namanya harta. Mau yang halal, mau yang haram, mau riba, mau perjudian, mau dengan cara begal, dengan cara tipu-menipu. Melarikan uangnya orang, dan segala macamnya itu. Mereka lakukan dalam rangka untuk meraih harta yang ada. Itu sudah umum di tengah-tengah masyarakat yang luas. Ahlu dunia yang menggapai tahta-tahta duniawi. Terlalu banyak contohnya bagaimana mereka menghalalkan segala cara untuk meraih tahta yang mereka inginkan, tahta-tahta duniawi, pejabat, dan segala macamnya. Ini perkara yang masyhur dengan kita terkait dengan awamun nas di luaran sana yang menyimpang, menghalalkan segala cara, menerjang keharaman agama hanya untuk ini. Ambisi harta, ambisi tahta. Ikhwan fillah azakumullah, ingat. Ini tidak hanya untuk mereka, orang-orang yang awamun nas. Riwayat ini pun sebagai peringatan keras bagi orang-orang yang punya din. Yang mengerti agama. Yang mengerti sunnah. Yang mengerti syariat. Hati-hati, kamu jangan sampai menyimpang dikarenakan jalur ini. Itu penyimpangan yang lebih mengerikan daripada tipe yang pertama tadi, awamun nas. Sangat memilukan, sangat memalukan seseorang yang mengerti sunnah, mengerti syariah, paham manhaj salaf, sesat, menyimpang gara-gara ambisi harta. Gara-gara ambisi tahta. Mengejar posisi, mencari kedudukan, tahta, nama baik, sanjungan, kemasyhuran, ketenaran, atas nama din, atas nama ilmu, atas nama dakwah. Itu lebih keji, kata para ulama. Ini hadis diterangkan panjang lebar oleh Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam risalah. Ada dua tipe. Tipe yang pertama mengahlu dunia. Tipe yang kedua yang saya katakan tadi, ahlu din. Tapi rusak agamanya, hancur agamanya, menyimpang, sesat. Dikarenakan ambisi harta, ambisi tahta. Apakah itu real? Jawabannya, naam. Itu sebenarnya real. Dan ini merupakan penyakit yang menjangkiti orang-orang yang memiliki ilmu. Sesatnya dikarenakan syahwat dunia. Baru syubhat, syubhat yang ada. Hati-hati ya kawan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim. Menjelaskan kepada kita tentang ulama ussu. Dikatakan alim. Dijuluki sebagai alim. Dikenal sebagai seorang alim. Tapi dia sayyi', jelek, fasik, fajir. Dikarenakan sebab ini. Ulama ussu. Disebutkan di Al-A'raf 175 dan setelahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Watlu 'alaihim naba'allazi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu asy-syaitanu fakana minal ghawin." Bacakan kepada mereka wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam berita tentang seseorang yang telah kami berikan kepada dia ayat-ayat kami. Berarti tentang orang-orang yang paham agama. Bukan orang awam, bukan orang abangan, bukan ambisius dunia dari kalangan awamunas, tapi orang-orang yang mengerti ayat-ayat Allah, paham syariat. Lafadznya umum, sehingga meliputi siapa saja yang demikian sifatnya. Dari mulai umat-umat terdahulu dari kalangan Bani Israel, ataupun dari kalangan umat Muhammad SAW, bahkan nanti sampai berkiamah. Lafadznya umum, siapa saja yang demikian sifatnya, maka dia tercela dengan ayat ini. Bacakan kepada mereka wahai Nabi, berita tentang seseorang yang telah kami berikan kepada dia ayat-ayat kami. Alim, paham syariat, paham agama. Fansalakha minha, ternyata dia menanggalkan, meninggalkan, melepaskan ayat-ayat kami tadi. Fa'asbahu syaitan, dia pun diikuti oleh setan. Fakana minal ghawin, maka dia termasuk ghawin. Ghawin, riwayah, sesat di atas ilmu. Allah mengatakan setelah itu, walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalau kami menghendaki, kami mentakdirkan, kami akan angkat martabat dia dengan ayat-ayat kami tadi. Tapi tidak demikian takdirnya. Dia sesat. Allah sebutkan sebabnya. Walau syi'na la rafa'nahu biha, walakinnahu akhlada ilal ardi wa taba'a hawahu. Disebutkan dua sebab kenapa dia meninggalkan, menanggalkan, melepaskan ayat-ayat Allah, ilmu agamanya, pemahaman agamanya, akidahnya, manhajnya, prinsipnya, dan menjadi ghawin, sesat ala ilmin. Dua sebab. Tetapi dia itu akhlada ilal ardi. Akhlada khulud, artinya berdiam lama, berabadi di muka bumi ini. Ada yang memanakan dia masuk tenggelam lama di muka bumi ini, dalam perut bumi ini. Dimanakan oleh para ulama ialah dia terjangkiti oleh penyakit al-hirs ala dunia, ambisius dunia, cinta dunia. Ini yang pertama kali disebutkan dalam ayat ini, syahwat dunia terlebih dahulu. Yang kedua, wataba'a hawahu, dan mengikuti hawa nafsunya, namanya syubhat. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam bukunya Al-Fawaid, siapa saja dari kalangan ulama usu yang memiliki ambisius dunia, ambisius harta dan tahta, maka pasti dan pasti dia akan berhadapan dengan sekian banyak aturan-aturan agama. Yang ini enggak boleh, yang ini enggak boleh, yang itu enggak boleh, yang ini enggak boleh, yang itu enggak boleh. Maka dia pasti akan ittaba'a hawa, mengikuti hawa nafsunya, terjatuh dalam syubhat-syubhat, memunculkan rakam syubhat untuk mengayomi syahwat dunianya. Hati-hati ya kawan. Dua ini. Dunia dulu, baru syubhat. Syahwat dunia dulu, baru syubhat. Hati-hati. Dari sini diambil faedah sebab yang paling mendominasi, yang membuat orang-orang yang mengerti agama menjual prinsipnya, menggadaikan akidahnya, menggadaikan manhajnya, bergeser, berubah, menyimpang riwayah. Yang paling besar dikarenakan urusan dunia. Hirsun alal mal, ambisi harta. Hirsun ala syarhur riyasah, ambisi kepemimpinan. Hati-hati. Baru yang kedua, syubhat. Maka Allah mengecam tipe-tipe orang semacam ini dengan kecaman yang sangat keras. Famathaluhu kamathalil kalbi. Maka perumpamaan dia kayak kalbun, kayak anjing. Diumpamakan dengan hewan yang paling rendah, yang paling hina dalam pandangan Islam, kalbun. Dikarenakan rendahnya tujuan dia, hinanya apa yang dia cari, apa yang dia inginkan. Rendahnya, hinanya ambisi dia. Ambisinya harta, ambisinya dunia, ambisinya tahta. Itu semuanya rendah, hina dalam pandangan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka pelakunya pun diumpamakan seperti sosok hewan yang paling rendah, yang paling hina. Rendah dia, hina dia, kayak kalbun. Naudzubillah. In tahmil alaihi yalhath au tatruku yalhath. Kalau kamu gendong anjing itu, lidah dia akan menjulur. Atau kamu biarkan anjing itu, juga sama, lidah dia akan menjulur. Yang namanya kalbun, yang namanya anjing, dalam semua kondisinya, lidahnya selalu menjulur. Boso johone melet. Apa maknanya? Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam bukunya Al-Fawaid menerangkan maknanya, dia akan kekeh dengan penyimpangannya. Kekeh dengan kesesatannya. Walaupun datang kepada dia ayat Al-Quran, datang kepada dia hadisnya Rasulullah SAW, datang kepada dia nasihatnya para nasihin, bimbingan-bimbingan ulama, enggak digubris. Tidak akan menerima nasihat, tidak akan menerima arahan. Kekeh dengan penyimpangan yang ada pada mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Wallahul musta'an. Itu dikarenakan ambisi harta, ambisi dunia, ambisi tahta. Rusak agama dia. Riwayah menyimpang di atas ilmu yang bakal dia rasakan nanti. Barakallahu fikum. Hati-hati ya ikhwan. Ini yang sering terjadi pada orang-orang yang dikenal sebagai sosok alim. Al-hirs ala dunia. Na'udzubillah, begitu memilukan, begitu memalukan sosok orang yang mengerti ilmu, mengerti sunnah, paham syariat. Dalam bab muamalah, muamalah duniawiyah, tidak punya etika. Tidak punya tata krama, tidak punya sopan santun. Kalau urusan kulaan barang, didedes penjualnya seentek-enteknya sampai harga yang paling miring, sak miring-miringnya. Menggunakan posisi dia untuk intimidasi. Ya, takut nanti penjualnya kalau enggak dituruti ditahzir nanti. Oh, ini seorang yang dikenal sebagai seorang yang memiliki ilmu. Allahul musta'an. Dan yang lain-lain dari berbagai macam bentuk muamalah, muamalah duniawiyah bila akhlak wala adab. Menggunakan posisi dia untuk mengintimidasi, untuk yang lain-lainnya. Ngapain sampai sejauh itu? Ya. Jawabannya jelas, ambisi harta. Ingin mendapatkan harta sebanyak-banyaknya. Menggunakan posisi dia sebagai orang-orang yang memahami ayat-ayat Allah untuk meraih harta-harta tadi. Sungguh sangat memilukan dan memalukan sosok yang memiliki ilmu, mengerti sunnah, paham syariat, sampai iri. Dijangkiti penyakit hasad, iri, tidak senang, tidak nyaman ketika ada orang lain sukses dalam bisnisnya, dalam usahanya. Ya kan memilukan ya kawan.
Itu kalau terjadi pada orang-orang awamun nas, para juhala, para awam yang enggak mengerti ilmu, mungkin karena mereka enggak mengerti ilmu, ya bikin pilu dan malu, mengenaskan yang mengerti ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Ada ambisi dunia dalam jiwanya, menghalalkan segala cara, menerjang etika, menerjang norma dalam perkara muamalah duniawiyah dengan cara seperti itu. Mengerikan. Yang lebih mengerikan lagi adalah hubur riyasah. Cinta kedudukan, cinta posisi, semuanya harus ana, semuanya harus ana, semuanya harus saya, dan segala macamnya. Na'udzubillah. Ada sebuah pernyataan, penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, yang perlu diwaspadai dalam bab ini. Disebutkan dalam Majmu'ul Fatawa, juz yang ke-10 halaman 600. Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala menjelaskan. Ini untuk evaluasi masing-masing kita. Beliau mengatakan, wa talibur ri'asati walau bil batil turdhihi al kalimatu allati fiha ta'zimuhu wa in kanat batila. Seseorang mencari riasah, yang mencari kedudukan dan posisi jabatan, walaupun dengan cara yang batil, akan membuat dia ridha. Membuat dia ridha kalimat-kalimat yang ada unsur mengagungkan dia, walaupun kalimatnya batil. Apapun yang membuat dia besar, yang mengagungkan dia, ridha dia. Entah ucapan benar atau ucapan yang bil-batil. Wa taghdhabuhu al-kalimatu allati fiha dhammuhu wa in kan haqqan. Dan akan membuat dia murka, membuat dia marah kalimat yang di situ mencela dia, walaupun itu kalimat yang benar. Hati-hati, itu ciri-ciri talibur riyasah yang mencari tahta pada agama ini. Yang menyenangkan dia, yang sesuai dengan dia, yang mengagungkan dia, diangkat, dipuji, disanjung, walaupun dengan cara yang batil. Yang melawan dia, yang tidak sesuai dengan dia, bahkan mungkin yang mencela dia, mencela tariqahnya, dibenci sama dia. Meskipun itu perkara yang hak, perkara yang benar. Masih ucap Ibnu Taimiyah rahimahullah belum mengatakan setelah itu. Wal mu'minu turdhihi kalimatul haqqi lahu wa alaihi. Seorang mukmin akan membuat dia ridha kalimat yang benar. Ridha dengan kalimat yang hak, entah menguntungkan dia ataukah tidak menguntungkan dia. Wa taghdhabuhu kalimatul batili lahu wa alaih. Dan dia akan murka, membuat dia murka kalimat yang batil, entah menguntungkan dia atau enggak menguntungkan dia. Yang batil dia benci. Li'anna Allah Ta'ala yuhibbul haqqa was-sidqa wal-'adla wa yubghidul kadhiba wadh-dhulm. Sebab Allah Tabaraka wa Ta'ala mencintai kebenaran, mencintai kejujuran, mencintai keadilan, membenci dusta dan kezaliman. Ini perbedaan antara talibur riyasah dengan orang yang shadiq fi imani. Ini semua disampaikan untuk diwaspadai, barakallahu fikum. Jangan sampai salafiyin
Ahlus Sunnah wal Jamaah, du'atu sunnah, du'a salafiyin, jangan sampai terjangkiti penyakit ini. Ambisi dunia, ambisi tahta. Sebab merusak agama mereka. Cepat ataukah lambat, sadar ataukah tidak, dia akan sangat cepat bergeser. Bergeser, 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 tanpa dia sadari. Masuk dalam jurang-jurang penyimpangan-penyimpangan yang mengerikan. Na'udzubillahi min dzalik. Dalam kondisi dia tidak merasa. Dalam kondisi dia merasakan nikmat dengan cara seperti itu. Syahwat dulu, baru syubhat yang kena. Wallahul musta'an. Fala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Waspadai yang namanya dunia. Barakallahu fikum. Dunia dicari, tapi dengan cara yang halal. Dunia dicari, tapi tidak boleh ambisi. Dunia dicari, tapi jangan sampai dimasukkan dalam hati.
Setengah tujuh tuh.
Allahu musta'an. Ya khair insyaallah ya ikhwan ya. Ala kulli hal, hati-hati dengan yang namanya dunia. Dunia itu dicari, wajib mencari ma'isya, tapi yang halal, dengan cara yang halal. Dunia dicari, tapi jangan sampai ada ambisi dunia. Jangan sampai ada cinta dunia. Dicari, tapi jangan tahu di hati, di tangannya antum saja. Barakallahu fikum. Antisipasi, jangan sampai menggadaikan akidah, jangan sampai menjual manhaj, jangan sampai mempertaruhkan dakwah, hanya semata-mata harta dan tahta. Camkan baik-baik, barakallahu fikum. Dan waspadai penyakit cinta, posisi dan kedudukan. Hubur riasa, terutama dalam tarbiyah dan dakwah, ini penyakit yang sering menimpa orang-orang yang mengerti agama Allah Azza wa Jal. Fallahul musta'an wa la hawla wa la quwata illa billah. Sementara cukup, dikarenakan sudah masuk waktu maghrib, diteruskan lagi insyaAllah nanti ba'dal maghrib langsung sampai selesai. Walhamdulillahi rabbil alamin, tafadhalu hafidhakumullahu ta'ala.